Αναφορά στην ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις της Ελλάδας μας. Το απόψινό μας θέμα, η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν το πολιτικό σύστημα που αναπτύχθηκε στην αρχή ελληνική πόλη κράτος της Αθήνας, που περιλάμβανε την κεντρική πόλη των Αθηνών και την περιβάλλουσα επικράτεια της Αττικής. Η Αθήνα ήταν η πρώτη γνωστή δημοκρατία και ίσως η πιο σημαντική κατά την αρχαιότητα. Και άλλες αρχαιοελληνικές πόλεις είχαν δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν εξίσου ισχυρό και σταθερό με αυτό των Αθηνών. Παραμένει ένα μοναδικό και εξαιρετικού ενδιαφέροντος πείραμα άμεσης δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι δεν εξέλεγαν αντιπροσώπους για να αποφασίζουν στο όνομά τους, αλλά έπαιρναν οι ίδιοι αποφάσεις νομοθετικού και εκτελεστικού περιεχόμενου. Δεν συμμετείχε ωστόσο το σύνολο του πληθυσμού της πόλης, αλλά το σύνολο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα συγκροτούνταν ανεξάρτητα από οικονομικά θέματα και οι πολίτες συμμετείχαν σε πρωτοφανή κλίμακα. Ποτέ μέχρι τότε τόσο πολλοί άνθρωποι δεν είχαν περάσει τόσο χρόνο αυτοκυβερνόμενοι. Μέρος αθηναϊκής ισχύως προήρθε από την κατοχή ολόκληρης Αττικής, η οποία κατά την παράδοση αποδίδεται στον συνοικισμό του Θησέα. Για όσο Θησέας ανήκει εξ ολοκλήρου στη σφαίρα της μυθολογίας, είναι ασαφής ο χρόνος και ο τρόπος της ενοποίησης υπό την Αθήνα. Η Ελευσίνα, για παράδειγμα, εμφανίζεται ως ανεξάρτητη πόλη κράτος τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο πληθυντικός της λέξης Αθήνε αποτελεί μια ένδειξη ότι περισσότεροι οικισμοί συνενώθηκαν για να σχηματίσουν την πόλη. Ο Σόλων, περίπου τον χρόνο 590 π.Χ., ο Κλισθένης 508 π.Χ. και ο Εφιάλτης 462 π.Χ. συνέβαλαν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι ιστορικοί διαφοροποιούνται ως προς το ποιος δημιούργησε ποιους θεσμούς και ποιος ανάμεσά τους αντιπροσωπεύει ένα πραγματικά δημοκρατικό κίνημα. Συνήθως η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας αποδίδεται στον Κλισθένη, αφού οι νόμοι του Σόλωνα καταλήθηκαν από τον Πισίστρατο και ο Εφιάλτης απλά βελτίωσε κάποιες ρυθμίσεις του Κλισθένη. Το τέλος της τυραννίας των Πισιστρατιδών αποδόθηκε στη δολοφονία του ύπαρχου, αδελφού του Ιππία, από τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα, στους οποίους απέδιδαν τη μέση μετέπειτα Αθηναίοι, επειδή κατά τη γνώμη τους αποκατέστησαν την αθηναϊκή ελευθερία. Η δολοφονία του ύπαρχου όμως έλαβε χώρα 4 χρόνια πριν την Επανάσταση και 6 πριν την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας. Παρόλη τη δρυμή αντίδραση του Ιππία, η δολοφονία του αδελφού του πιθανά να αποσταθεροποίησε τη θέση του. Ο σημαντικότερος και δημοκρατικός ηγέτης των Αθηναίων ήταν ο Περικλής. Μετά το θάνατό του, η Αθηναϊκή Δημοκρατία διακόπηκε 2 φορές από ολιγαρχικές επαναστάσεις προς το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου. Τροποποιήθηκε κάπως από τον Ευκλήδη μετά την παλινόρθησή της. Οι πιο λεπτομερείς αναφορές προέρχονται από τον 4ο αιώνα παρά από την εποχή του Περικλή. Καταλήθηκε από τους Μακεδόνες το 322 π.Χ. Οι αθηναϊκοί θεσμοί αργότερα αναβίωσαν, αλλά είναι αμφισβητήσιμο σε ποιο βαθμό αυτό ήταν μια πραγματική δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία αποτελείται από τα συνθετικά δήμος, δηλαδή το σύνολο ή η συνέλευση των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα, και κράτος, δηλαδή δύναμη, εξουσία, κυριαρχία. Η λέξη κράτος είναι μια προσδόκητα σκληρή λέξη. Στις λέξεις μοναρχία και ολιγαρχία, το δεύτερο συνθετικό άρχο σημαίνει κυβερνώ, οδηγώ, κυριαρχώ. Είναι πιθανό ο όρος δημοκρατία να επινοήθηκε από τους δυσφημιστές της που απέρριπταν την πιθανότητα μιας ούτως υπήν δημαρχίας. Οποιαδήποτε και αν ήταν η αρχική απόχρωση, ο όρος υιοθετήθηκε από τους Αθηναίους δημοκρατικούς. Ο όρος πάντως ουσιαστικά δηλώνει το πολίτευμα εκείνο στο οποίο η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της συνέλευσης των εχόντων πολιτικά δικαιώματα. Η λέξη παρουσιάζεται στον Ηρόδοτο, που έγραψε μερικά από τα προημότερα σωζόμενα γραπτά, αλλά ίσως δεν χρησιμοποιήθηκε πριν το 440 με 430 π.Χ. δεν είναι σίγουρο ότι η λέξη χρησιμοποιήθηκε από τη στιγμή της γέννησης δημοκρατίας, αλλά από το 460 π.Χ. γνωρίζουμε την ύπαρξη του ονόματος Δημοκράτης, που προφανώς δόθηκε από τους γονείς στο παιδί τους ως ένδειξη δημοκρατικής νομιμότητας. Μόνο άνδρες ενήλικοι που είχαν ολοκληρώσει τη διετία από τα 18 μέχρι τα 20 χρόνια τους στρατιωτική θητεία είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη σύνελευση. Αυτό απέκλειε την πλειονότητα του πληθυσμού, δηλαδή τους δούλους, τις γυναίκες και τους μετίκους. Επίσης δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στη συνέλευση, των οποίων τα πολιτικά δικαιώματα είχαν ανασταλεί, συνήθως γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την πόλη, αρκετοί Αθηναίοι. Για ορισμένους Αθηναίους αυτό ισοδυναμούσε με μόνιμη και κληρονομήσιμη στέρηση δικαιώματος. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με τις ολιγαρχικές πόλεις, δεν υπήρχαν ουσιαστικά όρια ελάχιστης απαιτούμενης περιουσίας ή εισοδήματος. Δεδομένης απαγορευτικής και προγονικής σύλληψης ιδιότητας του πολίτη στις αρχαιοελληνικές πόλεις, δηλαδή πόλεις-κράτη, μία μόνο μερίδα του πληθυσμού έπαιρνε μέρος στην διακυβέρνηση Αθήνας και σε άλλες ριζοσπαστικά δημοκρατικές πόλεις, όπως και αυτή. Στην Αθήνα, κάποιοι πολίτες ήταν μακράν περισσότερο δραστήριοι από άλλους, αλλά οι μεγάλοι αριθμοί που απαιτούνταν για να δουλέψει το πολιτικό σύστημα μαρτυρούν ένα εύρος συμμετοχής που ξεπερνούσε σημαντικά οποιαδήποτε σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι Αθηναίοι πολίτες έπρεπε να είναι νόμιμα τέκνα πολιτών και μάλιστα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Περικλή το 451 π.Χ. και από τους δύο γονείς, αποκλείοντας έτσι τα παιδιά Αθηναίων ανδρών και ξένων γυναικών. Παρόλο που η νομοθεσία δεν είχε αναδρομική ισχύ, 5 χρόνια αργότερα, οι Αθηναίοι αφαίρεσαν από τους καταλόγους των πολιτών 5.000 άτομα, όταν ένας Αιγύπτιος βασιλιάς έστειλε δωρεάν καλαμπόκι για όλους τους Αθηναίους πολίτες. Η ιδιότητα του πολίτη μπορούσε να παραχωρηθεί από τη συνέλευση. Ορισμένες φορές παραχωρούνταν σε μεγάλες ομάδες, αλλά από τον 4ο αιώνα μπορούσε να παραχωρηθεί μόνο σε άτομα με ειδικό ψήφισμα, με απαρτή 6.000 ατόμων στην Εκκλησία του Δήμου. Η παραχώρηση γινόταν ως ανταμοιβή για υπηρεσίες προς την πόλη. Ο μέτικος, που είχε πλέον πολιτικά δικαιώματα, ονομαζόταν ισοτελής. Οι σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες επίσης αποκλείουν άτομα, όπως ξένους κατοίκους, νόμιμους και μη, άτομα κάτω από μία ηλικία και σε κάποιες περιπτώσεις φυλακισμένους. Οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες έχουν και άλλους περιορισμούς. Το δικαίωμα της ψήφου σήμερα ασκείται μια φορά κάθε 4 ή 5 χρόνια και οι εκλογές απλώς διαλέγουν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι και όχι οι πολίτες οι ίδιοι ασκούν την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και παίρνουν πολιτικές αποφάσεις στο όνομα των πολιτών με την εξαίρεση των περιστασιακών δημοψηφισμάτων. Δηλαδή το αντίθετο από ό,τι ίσχυε στην Αθήνα του Περικλή. Υπήρχαν τρία πολιτικά σώματα όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν σε εκατοντάδες και χιλιάδες. Αυτά ήταν η Εκκλησία, σε ορισμένες περιπτώσεις με ελάχιστο όριο 6.000 ατόμων, η Βουλή των 500 και τα δικαστήρια. Τουλάχιστον 200 άτομα, αλλά έφταναν τα 6.000 όταν συγκαλούνταν η Ολομέλεια της Ηλιαίας. Από αυτά τα τρία σώματα, η Εκκλησία και τα δικαστήρια είχαν πραγματική εξουσία, παρόλο που τα δικαστήρια, σε αντίθεση με την Εκκλησία, ποτέ δεν αποκλήθηκαν δήμος, καθώς επανδρώνονταν από ένα υποσύνολο του σώματος των πολιτών, αυτούς που είχαν συμπληρώσει το 30ο χρόνο της ηλικίας τους. Αλλά οι πολίτες, οι οποίοι ψήφιζαν και στα δύο σώματα, δεν υπόκεινταν σε έφεση ή δικαστική δίωξη, όπως τα μέλη της Βουλής και οι υπόλοιποι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων. Τον 5ο αιώνα π.Χ. η Εκκλησία συχνά συνερχόταν ως δικαστήριο για πολιτικές δίκες και δεν είναι σύμπτωση ότι ο ελάχιστος αριθμός για απαρτία στην Εκκλησία του Δήμου και ο αριθμός της ετήσιας κληρωτίδας από την οποία κληρώνονταν οι δικαστές ήταν ο ίδιος, δηλαδή 6.000. Από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. οι δικαστικές αρμοδιότητες της Εκκλησίας περιορίστηκαν, παρόλο που διατήρησε έναν ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλίας για διάφορα είδη πολιτικών δικών. Τα κεντρικά γεγονότα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ήταν η συνεδριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου. Σε αντίθεση με ένα κοινοβούλιο, τα μέλη της Εκκλησίας δεν εκλέγονταν, αλλά συμμετείχαν όλοι οι έχοντες πολιτικά δικαιώματα όποτε και αν ήθελαν. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν άμεση, συμμετοχική και όχι έμεση, αντιπροσωπευτική, κοινοβουλευτική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Κάθε ενήλικας πολίτης, αν ήταν 20 χρονών και άνω, μπορούσε να συμμετάσχει και μάλιστα θεωρούνταν καθήκον. Οι αξιωματούχοι επιλέγονταν είτε με κλήρωση, είτε με άμεση ψηφοφορία. Η Εκκλησία του Δήμου είχε τουλάχιστον 4 λειτουργίες. Ψήφιζε εκτελεστικά ψηφίσματα, για παράδειγμα την έναρξη πολέμου ή απονομή της ιδιότητας του πολίτη σε ένα ξένο, εξέλεγε ορισμένους αξιωματούχους, νομοθετούσε και δίκαζε πολιτικά εγκλήματα. Καθώς όμως το σύστημα εξελισσόταν, σημαντικό μέρος των 2 τελευταίων λειτουργιών μεταφέρθηκε σε δικαστήρια. Η τυποποιημένη διάταξη ήταν η ακόλουθη. Ομιλητές εκφωνούσαν λόγους υπέρ ή κατά μιας πρότασης και ακολουθούσε η ψηφοφορία υπέρ ή κατά της πρότασης, συνήθως με ανάταση των χεριών. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα κοινοβούλια, η αγορεύση ήταν κατ' ουσία προσπάθειες πειθούς των παρευρισκόμενων. Παρόλο που μπορεί να υπήρχαν μπλοκ υποστήριξη διάφορων θέσεων, που μερικές φορές παρουσίαζαν μεγάλη διάρκεια αναφορικά με κρίσιμα θέματα, δεν υπήρχαν οργανωμένα κόμματα ή κυβέρνηση και αντιπολίτευση με τη σημερινή έννοια. Κατ' ουσίαν η εκάστοτε κυβέρνηση ήταν ο ή οι ομιλητές, με τον οποίο ή με τους οποίους συμφωνούσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνέλευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τον 5ο αιώνα τουλάχιστον υπήρχαν ελάχιστα όρια στην εξουσία που ασκούνταν από την Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία του Δήμου παραβίαζε έναν ήδη ισχύοντα νόμο με εννέα της πράξη, το μόνο που μπορούσε να συμβεί ήταν η επιβολή ποινής σε εκείνον που είχε κάνει την πρόταση, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από τη συνέλευση. Εάν είχε ληφθεί κάποια λανθασμένη απόφαση, σύμφωνα με την άποψη του Δήμου, είχε συμβεί διότι είχε παρασυρθεί. Όπως συνηθιζόταν στα αρχαία δημοκρατικά πολιτεύματα, κάποιος έπρεπε να παρευρίσκεται σε μια συνέλευση για να μπορέσει να ψηφίσει. Η υπηρέτηση της θητείας ή η απλή απόσταση μπορούσαν να εμποδίσουν την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Η ψηφοφορία γινόταν συνήθως με ανάταση των χειρογιών, δηλαδή χειροτονία, ενώ κάποιοι αξιωματούχοι έκριναν το αποτέλεσμα με βάση την οπτική παρατήρηση του πλήθους. Καθώς παρευρίσκονταν χιλιάδες άτομα, η καταμέτρηση ήταν αδύνατη. Για μια μικρή κατηγορία ψηφοφοριών, για τις οποίες απαιτούνταν ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, κυρίως για παροχή της ιδιότητας του πολίτη, χρησιμοποιούνταν σφαιρίδια, χρωματισμένα άσπρα για το ναι και μαύρα για το όχι. Πιθανόν στο τέλος της συνέλευσης, ο κάθε πολίτης έριχνε το ένα από τα δύο σε ένα μεγάλο πιθάρι και στη συνέχεια σπαζόταν για να καταμετρηθούν οι ψήφοι. Για τον οστρακισμό απαιτούνταν οι πολίτες να αναγράψουν το όνομα σε ένα κομμάτι ενός αγκίου, το όστρακο. Τον 5ο π.Χ. αιώνα υπήρχαν 10 τακτικές συνελεύσεις εκκλησίας του Δήμου κάθε χρόνο, μία κάθε μήνα, ενώ μπορούσαν να συγκληθούν και έκτακτες όποτε προέκυπτε ανάγκη. Τον επόμενο αιώνα καθορίστηκαν 40 συνελεύσεις εκκλησίας του Δήμου, 4 κάθε μήνα, μία εκ των οποίων ονομαζόταν Κυρία Εκκλησία. Μπορούσαν ακόμα να συγκληθούν επιπλέον συναντήσεις, ιδίως καθώς είσαμε το 355 π.Χ. υπήρχαν ακόμα πολιτικές δίκες που δικάζονταν από την Εκκλησία του Δήμου. Οι συνελεύσεις των πολιτών δεν συνέβαιναν σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς έπρεπε να μην συμπίπτουν με τις εορτές που γινόντουσαν σε διαφορετικό χρονικό σημείο σε καθένα από τους 12 σεληνιακούς μήνες. Υπήρχε ακόμα η τάση να συγκεντρώνονται οι 4 συνελεύσεις στο τέλος κάθε μήνα. Η συμμετοχή στη συνέλευση ήταν προαιρετική. Τον 5ο π.Χ. αιώνα, δημόσιοι δούλοι, σχηματίζοντας μία ζώνη με ένα κόκκινο σκοινί, κατήφθηναν τους πολίτες από την αγορά στον τόπο της συνέλευσης, την Πνίκα, επιβάλλοντας πρόστιμο σε όσους τα ενδύματα είχαν βαφεί. Το μέτρο αυτό ωστόσο δεν μπορεί να συγκριθεί με τις μεθόδους υποχρεωτικής ψηφοφορίας κάποιων σύγχρονων δημοκρατιών. Ήταν μάλλον ένα μέτρο γρήγορη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα το 403 π.Χ., για πρώτη φορά εισήχθη η πληρωμή για τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου. Εξαιτίας αυτού παρουσιάστηκε ενθουσιασμός για τις συνελεύσεις. Μόνο οι πρώτοι 6.000 που έφταναν γίνονταν δεκτοί και πληρώνονταν, ενώ το κόκκινο σκοινί χρησιμοποιούνταν πλέον για να συγκρατήσει τους αργοπορούντες. Αυτές οι δύο χρήσεις του κόκκινου σκοινιού μας είναι γνωστές από τις αριστοφανικές κωμωδίες Αχαρνής και Εκκλησιάζουσε. Η Βουλή των 500. το πολυπληθέστερο σώμα αξιωματούχων αποτελούσε μια οργανωτική επιτροπή της Εκκλησίας του Δήμου, ετοιμάζοντας νομοθετικά προσχέδια και καθορίζοντας την θεματολογία της. Οι 500 βουλευτές καθορίζονταν με κλήρωση που γινόταν μία φορά κάθε χρόνο. Ένας πολίτης μπορούσε να είναι μέλος της Βουλής δύο φορές στη ζωή του. Κάθε πολίτης μπορούσε να καταθέσει προτάσεις στη Βουλή. Τυπικά απαγορευόταν η Εκκλησία του Δήμου να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ένα προβούλευμα, δηλαδή μία πρόταση από τη Βουλή. Η πρόταση αυτή μπορούσε να είναι συμπαγής, επεξεργασμένη ή ανοιχτή, που λίγο διέφερε από το να καθορίζει την θεματολογία της Εκκλησίας του Δήμου. Η Βουλή ή τα εναλλασσόμενα τμήματά της, οι πριτανίες, εξυπηρετούσαν ως ένα είδος. Κάθε μέρα του χρόνου ένας από τους βουλευτές ήταν αρχηγός του κράτους για αυτή την ημέρα. Για παράδειγμα, κρατούσε τα κλειδιά του ταμείου και τη σφραγίδα του κράτους και ήταν υπεύθυνος για την υποδοχή ξένων αποστολών. Και τον 5ο π.Χ. αιώνα προείδρευε συνελεύσεις εκκλησίας του Δήμου και της Βουλής. Υπολογίστηκε ότι περίπου 1/4 του συνόλου των πολιτών πρέπει να κατήχε το αξίωμα κάποια στιγμή της ζωής του. Αυτή τη θέση του τρόπον τεινά αρχηγού του κράτους μπορούσε να την κατέχει ο καθένας μία φορά στην ζωή του. Αυτά όσον αφορά την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την μάνα κάθε σύγχρονης δημοκρατίας, αλλά και την πιο αποτελεσματική δημοκρατία με την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.